Eiropas komisijas pārstāve Mina Andrejeva šodien apstiprināja, ka starptautisko aizdevēju Eiropas komisijas, Eiropas centrālās bankas un starptautiskā valūtas fonda pārstāvji ir ieradušies Atēnās. Viņa paziņoja, ka ierodoties kreditoru komandām darbs pie sarunām par nākamo trešo aizdevumu programmu 5 gadu laikā ir sācies nekavējoties.
Delegācijas no institūcijām jau ir Atēnās un darbs sākas nekavējoties. Sarunām par saprašanās memorandu tagad vajadzētu virzīties uz priekšu, cik strauji vien iespējams. Darbs ir sācies, kas nozīmē, ka institūciju pārstāvji runā ar Grieķijas varas iestādēm.
Atēnās to, ka sarunas par aizdevuma programmas detaļām būtu sākušās, gan neapstiprināja. Aģentūra AFP citēja avotu Grieķijas valdībā, kas uzstāja, ka sarunas ar kreditoru komandām sāksies ceturtdien, nevis pirmdien. Raidsabiedrība BBC citēja valdības preses pārstāvi Olgu Gerovasilu sakām, ka sarunas sāksies vēlāk šonedēļ. Pretrunīgie paziņojumi no Briseles un Atēnām liecina, ka grūtības turpinās. Bija paredzēts, ka aizdevēju pārstāvji ieradīsies Grieķijā jau pagājušajā nedēļā. Eiropas komisija uzsvēra, ka delegācija ierašanās sako pēc tam, kad Grieķijas parlaments apstiprināja 2 reformu paketes. Ekspertu uzdevums sarunās ar Grieķijas valdības pārstāvjiem būs detaļās izstrādāt aizdevuma programmu, kuras apjoms varētu būt 86 miljārdi eiro. Paredzēts, ka lielākā daļa tiks finansēta no Eirozonas pastāvīgā glābšanas fonda Eiropas stabilitātes mehānisma, bet pārējo nodrošinās starptautiskais valūtas fonds. Eiropas komisijas preses pārstāve Andrejeva norādīja, ka atbalsta programmas izstrāde Grieķijai notiek soli pa solim, un Atēnām būtu jāsper vēl papildus soļi.
No Grieķijas varas iestādēm tika gaidīts vairāk reformu, lai padarītu iespējumu pārskaitījumu no Eiropas stabilitātes mehānisma, un tas ir tas, kas tiek apspriests jau tagad. Reformu ieviešanas tempa saglabāšana arī palīdzētu stiprināt uzticību starp piesaistītajām pusēm.
Atēnas un Brisele cer, ka galīgā vienošanās par jauno programmu var tikt panākta līdz augusta vidum. Augusta otrajā pusē Grieķijai atkal būs jāatmaksā vecs parāds Eiropas centrālajai bankai vairāk nekā 3 miljārdu eiro apmērā un vēl 1,5 miljārds eiro septembrī starptautiskajam valūtas fondam. Sarunas starp kreditoru ekspertiem un valdības pārstāvjiem gaidāmas smagas, ir īpaši ņemot vairāk, ka pēc uzvaras parlamenta vēlēšanās un nākšanas pie varas, galēja kreiso valdība Aleksa Cipra vadībā, kreditoru delegācijas faktiski padzina no Atēnām. Gints Amoliņš, Latvijas radio.